iniquitates observo veris Domine. Domine qui sustinebit, quia pur te propitiatio est. Deus Israel. De profundis clamaviat te Domine. Domine exaudi vocem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Si iniquitates observo veris Domine. Domine qui sustine, quia pur te propitiatio est.